Herra forseti, ég vil eins og aðrir þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa ágætu umræðu að hefja hana hér. Á síðasta kjörtímabili var nú hafist handa við að byggja nýtt fangelsi á Hólmsheiði sem að kemur til með að bæta aðstöðu fanga til muna þó að það komi ekki til með að duga nema í skamman tíma því miður ef að óbreytt stefna verður viðhöfð í þessum málum áfram. En það var auðvitað mikil varnabarátta á síðasta kjörtímabili á þessum niðurskurðartímum og því miður langt frá því sem gert var sem að við eða hugur okkar Vinstri grænna stóð til. En aðbúnaður er nú kannski ekki alveg aðalatrið, heldur þar fangavistin að hafa eitthvað innihald. Ögmundur Jónasson, háttvirtur þingmaður, flutti frumvarp á þinginu hér á síðasta kjörtímabili breyting á lögum um fullnusturefsinga sem að fól í sér upptöku á rafrænu eftirliti í lok afplánunar og rýmkun á samfélagsþjónustu sem að núverandi hæstvirtur innanríkisráðherra fór hér yfir að væri verið að vinna að. Það var nú samþykkt frumvarp hérna 16. september 2011 um þetta mál. Megin breytingin var svo að fanga sem að hljóta 12 mánaða fangelsisdóm eða lengri hafa tækifæri til þess að ljúka afplánun utan fangelsis undir rafrænu eftirliti. Tilgangurinn með þessu rafræna eftirliti er að hjálpa föngum að aðlaga sig að samfélaginu og takast á við lífið að nýju. Tækifæri til að afplána með samfélagsþjónustu, hún var einnig rýmkuð þannig að þeir sem að dæmdir eru í 9 mánaða fangelsi sem voru þá áður 6 geta fullnusta dóm með samfélagsþjónustu. Í frumvarpinu var gerð tillaga að tímamörkin eru 12 mánuðir en það var þingið sem var breyttið í 9 mánuði. Nú er tækifæri til að láta reyna á hvort að viljinn er annar. Í þessum ánari málið í minni seinni ræðu hér á eftir.
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.